Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi taevas, sinine puud on lehti täis. No mingisugus küljalust hakkab sealt varsti tulema ja on, mida kokku riisuda ja mida sügisel kalli raha eest ära anda, sest et nõudmised on vägevad. Abirama on kõvasti tööd teinud ja taaskord pannud üles kirja, et hõiska nüüd kõva häälega maha, et abi sai palmi all seda samust kratsides aega podcasti ehk siis tasku häälingu kallal nokitseda ja praegu peaks see kodulehel üleval olema ja häälitsema küll. Kõik lisavidinad ka saadaval võib alla laadida midagi miskit moodi ja ma usun, et isegi mina teen endale nädalavahetuse selgeks, mis pagana asi see on, mille ta valmis sai, mille vastu ta ea on ja mida mitmed inimesed Nõmme raadiolt mitu korda tahtnud on. Ei teagi, millest täna rääkida. Igasuguseid killukesi on, noh, meelelahutust on niimoodi, et ma vaatan siin interneti külgesid ja Eesti rahvas laulab ja tantsib ja hüppab ja kargab ja grillib, ma ei tea, eeringa marja ja ime asju ja kõigil on nii tore ja nii vaba ja Stelmach on loll siga ja süüdi ja Raudne on talle infot annud ja komissioni aruanne on hambutu ja nii edasi ja nii tagasi. Kui kõik need killukesed kokku võtta, noh, üks tegelane ütles kohe varakult juba, et hommikus saati täna raadiost kuuled, et pangad on Euroopas vaesunud, paluvad abi, et mis siis lihtrahvast veel saamas on, kui meil kõige vaesemad on juba pangad. Tõepoolest, kuhu kaob raha? Kas tõesti kuhugi musta pärramisse mulku, kus täna mitte midagi välja ei tule, sest sealt kaudu tavaliselt ju sisse ei lähe ka, aga teine inimene õiskab siin, et see valitsus toob pigem armee tänavatele ja tapab rahulolematud, kui et hakkab rahva eest muretsema. No aga see kulla inimene ongi ju tegelikult muretsemise vorm, mis nad on rahutud, lööme nad maha, siis ei ole rahutud. Et valitsusel on tähtis oma jokskeemid ellu viia. Tõepoolest, kui bono, igasuguseid rõõmsaid uudiseid tuleb, et meie anname raha sinna, meie toetame seda, meie teeme seda. Tavai rahvas, püksid maha, meil on vaja pükstega toetada Afrika püksatuid. Mõned soovitavad siin makse tõstes suurendada maksumaks ja tulusid. Ei saa mina aru, mis see on, aga muidugi meenub. Herr Jankovski esituses tuntud parun von Münchhausen. Jah, maksa rohkem, siis saad rohkem tulu. Vaat selle printsiibiga tegelikult ju meie riik toimibki, et tõstame end juukseid pidi üles ja siis me oleme nii kõrgel, kui ei kunagi varem. Üks ütleb siin, et õõvastav on kuulata rahandusminister Ligi juttu sellest, kui hästi meil läheb ja samal ajal väidet, et palgatõusust ei maksa isegi unistada. No tundub, et siin on muusikas on niisugune termin nagu ellips, et kui ma alguses räägin, et vat mina sain nüüd, meie saime nüüd nii ja nii palju asju ja meil on nüüd nii hea elada ja siis lõikan välja lõigu, et aga noh, kui teist rääkida, siis palgatõusust ei maksa teil unistadagi, no kamara jura, huvitav küll, palgatõusu ei ole, aga keskmine palk tõuseb kut kuri vaim, nagu vanake hotapõts oleks kahel käel oma abeme karvu kitkund ja igasuguseid manamisi öelnud. Palk ei tõuse, aga keskmine palk tõuseb. No loomulikult, tänu sellele tõusevad veel võibolla ka mõne palgad, kuigi riigikogulased enam kordarvuga seotud ei ole. Eesti probleem ei ole vaesus. Vaesus on Eesti sadade tuhandete probleemide tagajärg. Siit käriseb, sealt käriseb ja maksa, paneme juurde, ravame rohkem, sest siis meie saame oma austavad kohustuse prsseni ees ärdeita. Vaesusega ei saa võidelda, tuleb võidelda vaesuse algallikatega, nende mulkudega, kus seda vaesust tuleb. Järge nüüd kujutage endale ette puhta veega allikat, kus maa seest lausa keeb vaesust välja. Oi ei, vaesust tuleb müdinal nagu vulkaanis seal kõrge mäe otsast ikka. Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskus pidas vajalikuks võtta sõna ja kutsuda järgmise 1. septembri koolilaste vanemaid jagama 1. klassi mineku kulud erinevasse kuudesse, et koolitee alustamine pere eelarvet miinusesse ei ajaks. Panete tähele, laps läheb kooli ja eelarve on miinuses. Selle nimel tuleb nagu Vilde romaanis hoida kokku, müüa vana mära, tont teab mida veel, et saaks lapsukesele saapad ja kooli saata. Kurat, meil on 21. sajand, mitte see aeg, kui lauldi, et ma väsin kui moonakas Vilde romaanis. Saatus Opmani minuga mängis. Aga tsitaati ka. Erinevatel koolidel on erinevad nõuded, ent kui võtta aluseks keskmine Eesti kool, kus ei ole koolivormi, läheb kirjatarvete peale umbkaudu 20 eurot, millele lisanduvad koolikoit, kehalise kasvatuse riided ja vahetusjalatsid. Kokku võivad kulutused ulatuda, pange nüüd tähele. Viiendikuni keskmisest netopalgast ehk 150 euroni. Kellele viiendik, kellele viis, eks ole? Tallinnas on mitmeid kooli, kus pikapäeva rühma eest tuleb kopsakat lisatasu maksta. Arvestama peaks ka sellega, et igapäevase koolielu algusega kaasneb tihti ka vajadus lapse esimese taskuraha järele, mille koha peal ma torkaksin vahele, et üks mamma hiljuti kirjutas, et vanasti andsin lapsele 10 krooni nädalas, no nüüd 1 eurot ju enam ei anna. Euro ei ole hinda tõstnud, euro on ise langenud, mutta nagu mingisugune täis tühisus, sest tema eest ei saa enam pea midagi. No esimene taskuraha jääb algkoolieas 10 euro piiresse kuus, võibolla tõesti. Üks inimene kirjutas selle peale niimoodi, just ostsime lastele koolikotid, kokku läks 150 eurot, koolivormid veel teist sama palju, mööbel on õnneks olemas, aga riided ja muu sügiseks läheb vist veel 500 otsa. Kuidas keskmise palgaga seda endale lubada saaks, ei kujuta hästi ette küll, isegi kui järgida tarkade finantsnõustajate hülge möla. Niimoodi on üks inimene kirjutanud ja nagu ma aru saan tema kirjatükist, siis on tal küsimus, kuidas keskmise palgaga inimene saab lapsed siiski mitte ühe kooli saata, aga võibolla ei olegi vaja, teate ilus raamat on Maugli ja mis siin kõik olid veel. Loen mina, herra peaminister, kordam nagu kella kägu, et meie rahandus on tasakaalus, meil ei ole võlgu. No seda räägib endast ja võibolla oma perest või niimoodi või ma ei tea, no. See on tõsi, aga tulemuseks on see, et riik on jäänud nii õhukeseks, et sulgeme koole, haiglaid, päästeameti depoosid, politsei ja oskondi. Tõesti, makse meil ei tõsteta, sest see puudutaks valusalt elanikkonna jõukamat osa, kelle huvide kaitsel on meie valitsus täiel rinnal. Samas, pidevalt kasvavad kütte, autokütuse, elektrihinnad, need viivad igal kuul 100 eurosid lihtsate inimeste taskust. Lohutuseks võin öelda, et lihtsad inimesed võivad loobuda küttekuludest, minna metsa elama, loobuda autost, kohe metsa serval, sõidavad autoga metsa äärde, lähevad maha, lähevad metsa elama. Ja auto siis, jah, no siis ei tohi ennast muidugi eluga kätte anda, muidu saad looduse reostamisest auto maha jätmise näol veel trahvi iga kaela peale. Leidub muidugi inimesi, kes arvavad, et kui tõsta makse, siis hakkaks just nagu raha üle jääma. Selle peale võiks teha ühe kooris naeruteraapia. Meie valitsusele võid anda seda raha nii palju kui tahad, mitte midagi ei jää üle. Kindlasti leitakse kuskil mingi kuradi fond, kuhu saab kõik toppida ja öelda, et me peame makse tõstma, sest meie investeerisime Njassa järve soomuda uurimise instituudi rajamisse, noh, näiteks Uus-Meremaale või Kanadasse. Mis tahes toote või teenuse hind sisaldab alati kõiki kulusid ja loomulikult tulupoolt ka ja kulude hulgas on alati ka kõik maksud. See tähendab, et kui maksustada ettevõtte tulumaksuga, siis tõuseb toote hind täpselt nii palju, et ettevõtte netotulu jääb vähemalt samaks, pluss muidugi euro tugevnemise koefitsent. Kui euro ei tõstnud hinda, siis me nägime, mis juhtus ja eks me teame, mis ka maksudega juhtub, kui asi läheb niimoodi, aga fakt on see, et kõik selle värgi maksab kinni lõpptarbija, ehk see, no see, kes täna on inimressurss või tava inimene, kes ei ole isegi registreeritud töötu mitte, temagi peab maksma kinni juhul, kui ta tahab süüa mujalt kui prügikastist. Maksud tõusevad palgad, tõusevad hinnad, alati ja igavesti, sest meie rahandussüsteem on juba niimoodi üles ehitatud. Herr Parts, talle omas elegantsi ja kordumatu kõverkraatsega veeretab kodukulude kasvu korteri omanike kaela. No, need ju üleskutse peale soojustavad maju. Soojustamine pidi kütte arveid oluliselt vähendama, tõepoolest. Aga ta vähendab küttearveid ainult kütteperioodil, ehk siis teise poole ajast ta ei vähenda küll, aga on ka teisel poolel ajast võimalik maksta panga laenu. Tehke nüüd 50-50 need asjad paika ja vaadake tasuvusi värke on nagu on, aga samas muidugi, kui sul elamisest ikka tuul läbi puhub, on ka kehva. Internetis ja igasugu trükkimeedias on loetud lustlikke lugusid sellest, kuidas loeti rahvast. Lähen mina lugema, tema ütleb, et ma olen nii paks, et loe mind kahe eest. Lähen teise juurde, tema ütleb, mina olen nii kõhn, et pane minu asemel 0,5 kirja. No keskelt jookseb kokku küll. Aga sindis rahvast kokku lugenud spordijuht, tänane töötu siis, kirjeldas natukene teissuguseidki nägemusi või nähtusi. Ja rääkis siis oma rahvaloendajate seltskonnast, ta ütles nii, kõik olid hämmastudes, kuidas tänapäeval elatakse. Kui nad poleks oma silmaga näinud, ei usuks nad, et 21. sajandil võib niimoodi elada. No ma lohutan Tallinna elanike ja nõmmekad, see on sindis, see ei loe. Elada nii, et pole süüa, tuba on kütmata ja riie seljas pikast kandmisest viledaks kulunud. Mitte, et see inimene tahakski elada vaesuses või see oleks tema elustiil, vaid sellepärast, et ühiskond on temalt võtnud kõik, mis tal veel tööjõulise inimesena anda oli ja siis nagu kasutu nartsu kõrvale visanud. Aga see kõik jätab inimesse jälje, kirjutab täna siis töötu spordijuht. Mis kõnelda sellest, kui vaesuses elama on tõrjutute kõrval sunnitud nende lapsed või lapselapsed? Neid mõjutab see kogemus läbi elu, juhul kui virelemine neid kohe ei murra või kõverale teele ei painuta. Muidugi on täna kõige tähtsam uudis see, mida ütles meie peaminister, et on kahju, et Eestis on selline olukord kujunenud, aga paraku on see nii. No muidugi see sobib ka siia maani eelmise jutu kohta, aga edasi ütleb ta, et ettevõtete juhid, ammugi mitte erakonna peasekretärid, ei eelda, et nende telefonikõnesid ei kuulata pealt. Eeldus on pigem selline, et kõik telefonikõned on salvestatavad ja sisuliselt avalikud. Midagi hullemat ei saa tegelikult naljalt öeldagi. Ta kinnitab, et esiteks me oleme nii targad, et igasuguseid musta raha asju me telefoni teel ei aja. Ja noh, muidugi pidavad tulema ju, nagu ta ütles, selle kinnituseks absoluutselt ebausutav, et vastava koolituse läbinud Kristen Michalile võiks tulla pähe leppida annetuste pesemine kokku telefoni teel. No oleks siis satelliittelefon veel või krüpteeringuga. Aga dokumendi järgi võib öelda, et justiitsministeerium 2010. aastal No, see on 2010. aasta dokument, siis selle kohaselt väljastab kohus aastas umbes 800 telefoni pealt kuulamise luba. See tähendab, et 800 inimest võiksid olla vist aasta jooksul pealt kuulatavad, et ehk ütlevad midagi huvitavad, no ütleme, nii palju ei ole, no 400 inimest. Aga kui palju on meie riigis neid inimesi, kes kõige mustema fantaasia järgi üldse oleks väärt, et pealt kuulata või niimoodi. No paneme, ütleme parlamendi teie, see on 101, lahutame selle 800, no paneme ministrid ja neid saatvad inimesed, no paneme veel 100 otsa, see on juba 200 ehk veerand mahust. Ja kui nüüd keegi väidab, olgu ta vandeadvokaat või mitte, et seda tööd ei jõua keegi ära teha, siis jääb üle küsida, mille kuradi pärast antakse 800 pealt kuulamise luba välja, kui seda tööd ei jõua keegi ära teha. Väino Uibo on siin sõna võtnud. Ta ütleb nii, kui veel mõni aeg tagasi oleks TV uudiste saatesse ilmunud meie peaminister ja teatanud, kallid eestimaalased. Koalitsioonipartei targal juhtimisel soovitame tungivalt Eesti rahval homme hommikul kella poole kuuest hümnisaatel vaba surma minna nagu üks mees. Mis oleks juhtunud, küsib Herr Uibo. Ilmselt see, et osa rahvast oleks hakanud arutama, kuidas seda kõige valutumalt teha ja et kas Kirstu ja Lilled peaks ise muretsema või antakse riigi poolt. Välja oleksid ilmunud muidugi mõned dissidendid, keda siin ka hellitavalt vandenõuteoreetikuteks nimetatakse, kes oleksid püüdnud valitsuse pahatahtlikke mõtteid rahvale selgitada, aga oleks kindlasti jätkunud ka neid, kes oleksid püüdnud peaministri mõtted propageerida. Kui geniaalsed ideed! No mõelge ise, kellele tuleb pähe vaba surma kõik nagu üks mees, no selleks peab ikka tark inimene olema. See on kindlasti osa suuremas plaanist, nii et homme hommikul kõik, koguneme. No selge, kirjutab Herr Uibo siin, et oleks olnud nii arusaajaid kui ka skeptikuid. Aga nüüd oleks aeg hakata mõtlema ühes suunas, sest kaalul on ikkagi riigi tulevik. Ka need, kellel on Eestimaal hea elada, peavad ärkama õigluse kaitseks. Tänases olukorras peaks kogu Eesti rahvas andma Toompeale ühe mõttelise signaali. Korruptsioonivaba Eesti, rahva võim Toompeale, me nõuame õigusriiki. No siit läheb muidugi Herr Uibo mõttekäik rappa, sellepärast, et Toompealt röögatataks vastu. See kõik on teil olemas, vaadake statistika järgi. Meie majandus tõusis nii ja nii mitu protsenti võrreldes. No ma ei tea, mis asjaga sellega, kui palju tõusis näiteks männi käbide hulk Vabaduse platsil. Ja nii edasi, õigusriik, meil on ju õigusriik, kel jõud sel õigus, nii on olnud alati, see on loomulik ja halleluujatajaid tuleks veel karjade kaupa. Ja rahva peale loota, arvestades, milline on meie hariduse tase, kui raskesti mõistetakse kõige lihtsamaid asju, arvatakse, et ka erasektoris nemad peavad maksma ju palka. Ei, erasektoril on üks nemad ja need nemad on selleks, et maksustada ja võtta ära, kui sa midagi peaksid tegema. Ja isegi kui sa midagi veel teinud ei ole, no aitab sellest, et sa kirjutad arve välja. 20% käibemaksu meile ja kohe. Sa ju kirjutasid välja, see on sul olemas. Ja nii edasi ja kui see arve ei laeku õigel ajal, väänatakse sulle intressid peale, nagu sa oleks neilt mida. Eesti kohta kirjutati sajandeid tagasi, et see maa on välismaalaste paradiis ja pärismaalaste põrgu. Rahvuslust vihkavad. Meie üle valitsevad liberaalid. Nad teevad kõik selleks, et see internatsionaalne traditsioon jääks kestma, seisaks kaljuna. Mis te arvate, kas meie parteid ja parteilasi huvitab üldse, kuidas elab rahvas? No need, kes ei kuulu parteisse ja on seega no, teisejärgulised. Ega eriti ei huvita küll, aga selle sooline võrdsus peab olema partei raames. Muidugi teie kõnts seal all elage oma soolises võrdsuses, kuidas tahate. Me oleme praktiliselt tagasi 1980. aastas, kus partei valetas ja hakkas ise oma valet uskuma. Pole midagi parata, teisi lahendeid ei ole. Muidugi õigusteadlane Ando Leps on sel teemal sõna võtnud. Ja tema on öelnud ka päris koledaid lause, ma ei tea, õigusteadlane peaks ju olema teoreetiliselt tark mees, aga kuidas ta saab rääkida ametliku seisukoha vastu? No ilmselt, ma ei tea, võibolla vanadus või mis, aga ütles ta nii. Reformierakonna ja IRL-i poolt organiseeritud suur valimispettus Riigikogu 11. koosseisu e-valimiste näol osutus õigustühiseks. Seda on kinnitanud ka välismaised IT-eksperdid, näiteks maailmakuulus ekspert dr. Barbara Simmons. Valimispettus tõendavad asitõendid hävitati kohe. Pole miskit parata. Asi läheb meil suhteliselt ühes suunas. Seega me oleme õigel kursil, aga väga vale asja poole. Herr Leps kirjutas veel ka, et mulle näib, et MTÜ Eesti Euroopa liikumise äralangemisega, millega oli otseselt seotud Reformierakond Kristen Michali ja Anna-Maria Kalojani. Muide, Kalojani asi tuleb varsti Londonis kuulamisele ja nagu kirjutab Herr Leps ka istuva presidendi Toomas Hendrik Ilvese näol kaotasid reformarid suursuguse musta raha pesumasina. Kas nüüd on reformarite näpud põhjas? Tont seda teab, küllap leitakse kuskilt veel mingi asi, mida võtta ja mida meie peame siis kinni maksma, sest vabadus on kallis asi, eriti vabadus õigete juhtimisel. Aga täna on meil mis päev? Täna on meil 8. Rajab 1433 või 29. mai 2012, ehk siis 8. Sivan 5772 või 29. lehekuu 10228. Juulise päeva number on 2.455.988 ja noh, vat see uudis vanast ajast. See on ju meiegi aega ümber tõstetav ja võiks meilgi see aeg kätte jõuda. 325. aastal nimelt keegi Konstantinus Suur. Ma ei tea, kas tema nimi praegu ikka figureerib ajalooõpikutes, mulle tuli ta küll kuskilt tuttav ette, aga jah, nimetet Suur Konstantinus keelustas orjade müügil perekondade lahutamise. Seega, kui loodi tingimused, kus tööjõuline osa perekonnast, näiteks isas isend, kes erinevalt meist ei olnud kord 4 aastat aga armas valija, vaid oli lihtsalt inimressurs, kui tema viidi tööd tegema üle lahe Soome, siis tuli tema pere ka kaasa anda, et asi nagu parem oleks vähemalt Konstantinuse mõttes. Aga meil on vabadus, tõmmake uttu kõik. 1914. aasta. Rakvere linnavolikogu valimistel võitsid eestlased. Ja oligi põhjus lahknemiseks, sest ühed eestlased on paremad kui teised eestlased. Me saame sellega hakkama. 1918. aasta. Eesti maapäeva de facto iseseisva valitsusena, Eesti valitsusena siis tunnustas Itaalia. No arvestades, kes seal võimule tulid ja mida nad tegid. 1921. aasta. Salzburg, võibolla mõnele tuleb kohanimi tuttav ette, seal hääletas 99,5% elanikest Saksa riigiga liitumise poolt. Selles põlla väljagi tehtud see referendum jäi tagajärgedeta. 1924. aastal avati Palamusel vabadussammas. No võiks mõni inimene niimoodi huupi pakkuda, kes see autor võis olla. Aasta hiljem registreeriti Kristlik üliõpilaste liit. Ja 1933. aastal saabus Rooma doktor Goebbels ja hakkas usinasti tutvuma fašistide propaganda materjaliga. Ja Baierimaal võeti samal ajal vastu seadus, mis keelustas vabamüürlaste kogunemised. Iseenesest võiks sedagi vaadata mõneti olulise sammuna, sest mingi põhjus ju pidi olema. Ja küllap siis oli vabamüürlaste hulka juba imbunud piisavalt palju neid, kes seest õnnestades vabamüürluse üle võtsid. 1954. aasta just nimelt sel 29. mail pidas oma esimese kohtumise Bilderbergi grupp. Mida siia maani nagu eriti olemaski ei olnud, aga millest ikka aegajalt räägitakse ja mida siis vandenõuteooriaks nimetatakse. 1994 kaitseväe juhataja Aleksander Einseln tahtis saada selgust, kas peaminister Mart Laar oli ikka temaga kooskõlastamata pannud aluse riigikaitsealalisele koostööprojektile Iisraeliga. No mine sa tea, kuda see oli, aga mingeid kõveraid torusid olla sealt saadud küll. Võibolla sama ka aparaadi. 1998. aasta riigiprokurör taotles Siim Kallaselt saadiku puutumatuse äravõtmist, et esitada talle 3 süüdistust 10 miljoni tehingu asjus. Aga nagu me kõik teame, see 10 miljonit ausa inimese käest võib ära kaduda küll. Heidame pilgu natukene siin hiljuti toimunud asjadele. Vabamõtleja annab meile teada, et 20. mail 2012 toimus Chicagos NATO tippkohtumine ja muidugi kaasnesid sellega ka vägevad protesti ilmingud. Põhiline loosung protestijatel oli lõpp NATOle, lõpp sõjale, NATO on sõjamasin ja NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen vastas meeleavaldajatele lihtsalt ja selgelt. Kui see on protesti peamine põhjus, siis tuleneb see inimeste ignorantsusest. NATO on rahuliikumine. Kahjuks ta ei lisanud, et nii kaua kuni kivi ei jää kivi peale seal, kuhu me rahu viime. Lõpuks ometi andis tegelikult NATO peasekretär meile selge sõnumi, mis asi see NATO on ja miks teda vaja on. See on rahuliikumine. Nüüd on ju kõik selgemas selgem. Kui NATO 90. aastate alguses korraldas Jugoslaaviale kõige suurema pommi rahe pärast teist maailmasõda, siis oli see rahu tagamine ja Jugoslaaviale langesid rahutuvide mõnusad munakesed. Või Liibüa, sinna toimetati ka rahu. Kadafi vaturaka võli ei saanud lihtsalt aru, et rahu tuuakse, no rahu tema põrmule. Ja tundub, et Bashar Assad ei ole samuti kõige kirkam kriitkarbis. Kohe kuidagi ei saa tema aru, et sõda ongi rahu ja et Süüria sõbrad lihtsalt tahavad seda rahu jagada kõigile, kõigile, kõigile. No nii nagu ütleme ka praegu siin tulevad välja üksikud sõnaühendid, mis juhivad mõtte niisuguste rahuteemade peale, et natukene imelik. Mulle meeldivad asjad, kus on iva sees. Ja minu damid ja herrad, üks ivaga uudis on see, et Liibüa tapetud diktaatori Muammar Gaddafi poega Saif al-Islamit ei ole üle viidud Tripolisse, sest teda vahial hoidvad endised mässulised ei ole saanud tema eest lubatud tasu. Niimoodi vähemalt teatas Liibüa esindaja rahvusvahelise kriminaalkohtu juures Ahmed al-Jehani. Tsitaat. Rahvusliku ülemineku nõukogu suutmatus täita oma lubadust ja maksta Zintani revolutsionääridele palka 6 kuu töö eest, mitte rohkem kui 1,7 miljoni dinaari ulatuses, tingis selle, et Saif al-Islami üleviimine Triponi vanglasse tühistati. Jehani eitas ka, et nimetatud summa on kompensatsioon Gaddafi poja üleandmise eest. Ta ütles, see on normaalne nõudmine, see on üksnes revolutsionääride palk. nende töö eest viimastel kuudel. Teist korda ütleb ta, et revolutsionäärid olid palgatud. Zintani revolutsionääride palk 6 kuu töö eest, mitte rohkem kui 1,7 miljonit dinaari. Summa on ka niisugune, et arvestades sealset üldist palgataset, võiks ju rehkendada, kui palju siis keskmise kohaliku palga järgi oli palgatud revolutsionääre. Ja alguses, nagu ütleb Tšehhani, oli rahvusliku ülemineku nõukogu valmis seda summat maksma, aga kui aeg kätte jõudis, ei saanud nad oma lubadust täita ja ütlesid, et on võimalik maksta vaid pool sellest summast. Tuletan meelde, et Kadhafi poeg Seif on 19. novembrist vahi all ja pildi järgi on tal ikka parema käesõrmed osaliselt puudu. Zintani linnast on, see on 180 kilomeetrit Tripolist edelas, aga kuna revolutsionäärid ei ole palka saanud, tuleb tal seal võibolla tükk aega olla. Nii see elu käib. BBC annab meile teada, et Bahreini opositsionäär Abdullahi Al-Khawaya lõpetas eile õhtul oma 110 päeva kestnud 4 streigi. Niimoodi teatas tema advokaat. Mõisteti ta süüdi laipadega lõppenud rahutuste tekitamises ja valitseja võimult kangutamise vandenõus. Sai eluaegse vanglakaristuse ja alustas 4 streiki, no kas nüüd eesmärgiga karistust lühendada, seda vast mitte, aga on nagu on. Khawaya advokaadi sõnul saavutas Khawaya 4 streigiga oma eesmärgi juhtida tähelepanu Bahreinis kinni peetud teele. Egiptuses jätkuvad muide ka meeleavaldused ja ei tea, kas seda organiseerivad nüüd palgatud või mitte palgatud inimesed. Aga igal juhul protestitakse selle vastu, et Ahmed Shafik ka kandideerib presidendiks, mis on juba suur sigadus küll, sellepärast, et kui pühamees kandideerib, siis keegi kõrval kandideerida ei tohi. Ja nagu me teame, meeleavaldused on reeglina rahumeelsed. No eile näiteks süütasid protestijad Kairos põlema vastaskandidaadi valimispeakorteri kõrvalhoone, siis kui tuli välja, et esimeses voorusse nende kandidaat võitu ei saanud, ja meeleavaldusi mässamisi on mitmes paigas. Presidendi valimiste teise vooru pääses Egiptuses moslemi vennaskonna kandidaat Mohamed Mursi. Ja teda toetas siis esimeses voorus 5,76 miljonit inimest. Ja teine on siis Hosni Mubaraki aegne viimane peaminister. Tema poolt oli üle 5,5 miljoni valija, kuna kardetakse jah, et ei lähe riigipööre läbi, siis on nagu on. Presidendi valimiste teine voor on 16.–17. juunil. Sinna maani kindlasti mässamine vägevasti käib, et anda mõista, kes on tegelik peremees ja mis võib juhtuda ka sinu auto ja elamisega, kui sa juhtumisi vale inimese poolt hääletad. Selle uudise kohta tegelikult ütleksin, et kui moslemi vennaskond on nii agressiivne, et võtab aina vastutusi plahvatuste eest ja mässab, siis oleks võibolla kasulikum, kui võimule jääksid moslemid ilma vennaskonnata, ehk siis see vastaspool, see muidugi ei taga rahu, aga tagab siiski riigivõimu usuhullude üle. No rumal on lugu selles mõttes muidugi, et sel juhul jääks võimule USA-ga sõbralik suhteliselt nukuvalitsus, aga samas see hoiaks ära islami, õigemini äärmus islami hulluse. Ja võt see ongi kogu selle piirkonna kõige suurem sigadus, kus ei kehti riigipiiridega muud nähtused, kus mängitakse usulistel alustel ja on uskusid, mis lubavad end ka õilsa võitluse nimel maha salata. Aga minu daamid ja herrad, nüüd ma paneksin korraks käima ühe muusikapala ja siis juba jätkaks siit samast mitme mehega.
Teeb saatus rääb taas ringi ja räsib inim hingi. Me ikkagi ei tingi elu sees, sest maad ja mered muudab, kõik ilma asjad suudab. Ei karda nõia luuda, Eesti mees ei kanna ammu vilte, ka kataloogist pilte ja vaatab hinna silte, silmad vees. Ei jaksa osta ummi, kuid perelaenu semmib, saab pemmil uued kummid, Eesti mees. Võib soovida vaid jõudu, 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 võib soovida vaid jõudu sellel teel, või teel. Ei mõtle ainult endale, vaid rõõmsalt kogu rahvale, kui maandub Toompea sohvale, teil vaid näis. Ei ole iial ihneda, vaid uueneste kaardiga, laev naiste laste paagid ka täitsa täis. Ja vanureile mõtleb Taavim lausa oma autoga, nad notarile pruudiga, silmad vees. Allkirjad käes ja asimut ja maju kätte saadarut, see on ju puha laimujut, sest ta on Eesti mees. Võib soovida vaid jõudu, 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 võib soovida vaid jõudu. Sellel teel või veel. Ei tõsta kätt või tilli, kui kukub alla milli, ei tööta ennast villi elu sees. Ei iial teisi orja, vaid poed aga korjab, veel mõned pokid turja, nii et veri keeb. Ta sallib üle prahi, ei naha värvi vahi, saab leebelt üle tahi, iga üks. Ja pole mingit muretka, kui nurka viskab lusika, küll naaseb kure nokasta, iga naks. Võib soovida vaid jõudu, 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 võib soovida vaid jõudu. Sellel teel või veel. Käib saatus rattas ringi ja räsib inim hingi, me ikkagi ei tingi elu sees, sest meil on mees, kes suudab ja kannab mitu puuda, ei karda nõia luuda, Eesti mees. Võib soovida vaid jõudu, 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 võib soovida vaid jõudu sellel teel. Võib soovida vaid jõudu, jõudu, jõudu ja tunda vaikselt õudu sellel teel või veel.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkab see Lõunatund Nõmme Raadios, nüüd ei ole mina stuudios, enam üksi stuudio, nii nagu teine kord ikka, absorbeerib endasse igasuguseid huvitavaid tegelesi, kelle nigelat vee välja survet enda omaga võrreldes ma mõni aeg tagasi siin juba mainisin, aga taas kord on stuudios Andro Roos ja Märt Triiner. Ja eks siis jutt tuleb imelikest asjadest, hakkaks peale kohe hariduse teemast. Olen mitu korda siin toonud välja, et mammad kirjutavad, näed, minu lapsuke on vene õppekeelega koolis, eesti keelt õpetatakse niimoodi, et kõige asjalikum lause on, minu isa ilmutas erakordset leidlikkust lume kokku rookimisel ja samamoodi õpetatakse viiendas klassis vene keelt, et papugai ja begemot on selged, aga mitte midagi asjalikku öelda ei saa. Samasugused kahtlused on ka õige mitme muu asja suhtes ja nüüd herra seed, kõrgelt haritud nagu te olete, kas on õigustatud rahvusvaheline konverents, mille teema, ma olen seda mitu korda juba Nõmme Raadio eetris ka maha öelnud, on kuidas seostada gümnaasiumi haridus tegeliku eluga?
Jah. Tervist, Nõmme Raadio kuulajad. Jah, kuidas seostada gümnaasiumi haridust tegeliku eluga? Et tegelikult see, et selline küsimus on üldse tõstatunud konverentsi teemana, näitab nagu seda, et gümnaasiumi haridusel nagu siis täna justkui ei oleski sisu või , et gümnaasiumiharidus iseenesest peakski olema ju midagi sellist , mis annab viimase lihvi noorele inimesele reaalsesse ellu astumisel .
No siin ma kohe torkaksin sulle vahele , et tegelikult kurja juur on vene õppekeelega koolides kolmandas klassis , kus saadakse selgust , et Rootsis on ilus ilm ja ma ei tea , mis veel ja isa lükkab lund kokku , aga mis sa arvad , kas niisugusi lauseid , niisugusi sisutuid katteta häälitsusi kasutav inimene tunneb selle teema vastu huvi ja kas äkki ei süvene juba siis mõnes inimeses tunne , et see , mida ma õpin , näiteks taandamata ruutvõrrand , mis on sõltuvata keelest , et kus ma seda kasutan , miks ma seda teen ?
ei no kindlasti tähendab , see probleem on sellepärast , et kui me lööme lahti ükskõik millise ajakirja , ajalehe , teeme lahti telekanali või raadiojaama , siis tegelikult nii ajakirjanike kui ka poliitikute kui ka järjest rohkem tavaliste inimeste suust me taolisi häälitsusi ju ainult kuulemegi . No näiteks pean jälle tooma välja oma kogemused õppejõuna suuliste eksamite vastuvõtmisel . Ausalt öeldes ma ei taha neid suulisi eksami vastu võtta sellel põhjusel , et seal ei kuule mitte midagi enamasti muud kui taolised häälitsused , see tähendab seda , et
karu on rääkima õppinud , jah ?
jah .
aga kas ta sisust ?
jah , et no ma tavatsen alati üliõpilastele siis enne öelda ka , et ütleme , inimese tunnus peaks olema mitte see , et ta ainult häälitseb , vaid et ta häälitseb neid asju , millest ta aru saab ja teeb seda , ütleme siis aju kasutades , et ta lihtsalt ei pillu mingisuguseid suvalisi sõnu , mida ta kuskilt kuulnud on , et võib-olla papagoid teevad niimoodi , et õpivad pähe mingisuguse fraasi ja siis kordavad seda . aga paraku see on küllaltki levinud praktika , jah , nii üliõpilaste hulgas , aga ega eeskujusid ei ole vaja kaugelt otsida , et need on nüüd meie igapäevane ajakirjandus , seesama kirjandus , klantspiltide ja klantskaantega ja poliitikud . ja loomulikult ega see olukord ei ole parem , kui teha näiteks siis üliõpilastele kirjalik eksam , see on isegi veel hullem , sellepärast et suulises vestluses võib-olla on võimalik seda jututeemat juhtida selliseks , et
ajata naerma ja ütleb midagi lõdvemalt , jah ?
nojah , et mingisugune mõttetegevuse märk hakkab nagu ilmnema ja võib-olla tuleb ka siis mingisugune mõistlik diskussioon lõpuks välja , aga kirjalikes töödes on jah , tõesti sageli see , et on kuskilt allikast , need allikad on sageli väga sellised ühtemoodi üliõpilastel , see näitab seda , et väga kaugele ei ja sügavale ei viitsita nagu kaevuda kirjandusega tutvumisel . nii et ühesõnaga need kirjeldused ja vastused teatud küsimustele on ka täpselt ühtemoodi , kuigi ei olda üksteise pealt maha kirjutatud . nii et öeldakse seda , et või noh , rõhutatakse , et tänapäeva ühiskonnas eriti noorte hulgas , kõik on omanäolised ja kõik mõtlevad ise ja teevad ise , aga tegelikult vähemalt üliõpilastega suheldes see asi ei tule välja , sellepärast need mõtted , kui need üldse saab mõteteks nimetada , on enamikul ikkagi väga üksteisele sarnased .
Selle koha peal ütleksin raadiokuulajatele vahele , kellel internet on , visake pilk peale Rahva Raadioseltsile , see on nii vasakus tulbas käivitatav kui kohe peabänneri alt ja seal on niisugune PDF-fail nagu Bullshit Bingo . see taandub tegelikult või õigemini on taandatud natuke laiemast materjalist , nimelt on üks kenakene uurimus , kui esineja kõnes on järgmised laused , siis ta tõenäoliselt ajab jama . Märt Riiner , matemaatika kui niisugune . 2 × 2 on 4 , seda teavad kõik ja enamus teab , et 2 × 2 on alati 4 . kas neid teadmisi saaks kuidagi laiendada ja sina kui matemaatikaga tegeleja , kes sa teoreetiliselt vähemalt pead minema sisu kallale ja mõistma igasuguseid noh , imekäike selleks , kuidas tuletada üks või teine lahendus asjale , kuidas tõestada valemi kehtivust , mida sina 2 × 2 on 4 olemise kohta ütled ja asja sisusse tungimise kohta ?
Tere ka minu poolt , kui rääkida üldse sellist matemaatika õpetamises koolis, siis ka siin võib tõesti tunda, et asi on väga teoreetiliseks ära läinud. Praktikaga peaaegu on kokkupuude null. Kõik kogu matemaatika toimub põhimõtteliselt tahvli peal või siis oma kirjavihikus, aga samas tegelikuses on seal võimalik ka siduda igasugused ruumala arvutamised, näiteks tuuakse mingisugune keha sinna kolmemõõtmeline objekt tuuakse sinna laua peale, õpetatakse õpilastele, kuidas arvutada seda ruumala ja selgitada, mille jaoks on näiteks ruumala arvutamine just oluline või siis kas või pindala igasuguste katuse materjalide näiteks pindalade arvutamine, et sellist praktilist võimalust tegelikult oleks küllaltki palju ja samamoodi näiteks antakse kaks nöörijuppi kätte, et öeldakse, et sul on vaja mingisugune kujund seal valmis joonistada praktiliselt, noh näiteks mingisuguse kas või sinna maapinna peale, et sellist asja tegelikult mina oma gümnaasiumiseks ei märganud ja ma ei tea ka, kus kohas nagu mujalt seda on tulnud. Ma olen küll näinud televisioonides, kus sellist nagu praktilist matemaatikat nii-öelda rakendatakse, aga ka seda koolides kokku puutunud ei olnud, kas nüüd võibolla ühelt poolt on ka nende õpetajate viga, et kas nad tõesti võibolla ise ei ole ka selle praktilise valdkonnaga kokku puutunud. Ja
et juba häälitsevad.
Ja juba häälitsevad, et neil võibolla on ka tekkinud raskus, et nad ei oskagi tegelikuses neid lahendusi pakkuda või sellised ülesandeid püstitada, kuid samas tegelikult eks need asjad tuleks nagu ka selgeks teha. Ja ega seal üle mõistuse midagi keerulist ei ole, aga siis kaoks selline negatiivne kuvand sellest matemaatikast või üldse küsitakse, et milleks mulle seda matemaatikat on vaja, et ma peast arvutada oskan, eks ole, tean, et 2 plus 2 on 4, poes saan hakkama, aga nagu ülejääd asjusid igasugused ruumalad arvutamised, mingisugust tundmatu leidmised, protsendi arvutamised, ja muud sellised asjad, et nende kohta nagu ei osata leida mingisugust praktilist kasutust ja ma võin öelda ka, et ülikoolis tegelikuses teoreetiline pool on toodud, noh tegelikult see teoreetiline pool on arenenud sellest praktilisest poolest küllaltki kaugele, et neid praktilist väljundit neil teoreetilistele asjadele on küllaltki keeruline leida, need tulevad küll ajapikku järgi, aga see teooria ilmselt areneb seal kordades kiiremini eest ära ja noh, ühelt poolt võibolla on ka raske leida sellisele teoreetilise tulemusele seda praktilist väljundit, kuna need asjad on niivõrd abstraktsed. Aga samas noh, tegelikult sellist lihtsamaid asju kindlasti, mis neid õpilasi paneks võibolla mõtlema ka just nende arvude taha ja sellist inseneri mõtlemist arendaks, et seda saaks kindlasti koolis rohkem rakenduda.
No siin on juba niisugune inseneri mõtlemine, et tegelikult kui risttahuka ja kuubi seosed ära seletada, isegi see lööb nii mõnelgi silmad särama, et ah, soo niimoodi ja mida tähendab ruut ja kuup. Noh, ütleme, üks on nüüd algebra mõttes ja teine on siis geomeetrilises plaanis või niimoodi, kuidas neid seostada. Aga tundub jah, et väga paljudel juhtudel õpitakse võibolla häälitsema noh, näiteks taandamata ruutvõrrandi valemit, aga poole pealt enam ei suudeta, peab hakkama algusest peale, muidu läheb laul sassi. Ja noh, tekib see imelik moment.
Ja mul tuli nüüd meenus üks asi ka, et koolis üks raskemaid asju tundus kõrvalt vaatane minule oli sellised nii-öelda need tekstülesanded, kus tegelikult õpilased ei osanud nagu seostada seda tekstülesanned näiteks võrrandi lahendamisega, et ei saadud aru, et mis asja ma nüüd seal tekstist leidma pean, et sellist tekstist arusaamist ja mõtlemisoskust tegelikult ja sellist seostamisoskust analüüsi võimet juba näiteks siis kui mina õppisin kõrvalt vaatajana vaatad, et tundus, et seda on küllaltki palju ja inimesed tõesti ei saanud aru nagu lihtsatest asjadest, et et sellist, jah, näiteks tavalise mingi tundmatu leidmisega ja inimesed ei osanud nagu seda võrrandi keelde panna. Ja noh, ühelt poolt ei saa neid süüdistada ka, et nad aru ei saa. Selles mõttes, et seda oli küllaltki vähe, et anti sulle üks tekst üles on ette ja lahenda ära, eks ole, aga sellist pidevat nagu harjutamist, seda oli vähe kindlasti.
No siin on teksti ülesannetega veel see ka, et kui tekst on, no ma ei usu, et kuulajad nüüd märkasid, aga võibolla väga tähelepanelik paneb tähele, et me räägime Märt Riineriga siiski erinevat, noh, ütleks murret või niimoodi pisut erinevat, aga siiski tajutavat nii häälduses kui sõnavara kasutuses. Ja kui ma olen sattunud ise, viienda, kuuenda, isegi neljanda klassi teksti ülesannete peale, no tahes tahtmata aega ajal tuuakse sulle ju näha, kus ma ei saa aru, mida tahetakse ja kus ülesande tekstis on nii jäme viga, et seda ülesannet ei ole võimalik lahendada. Tähendab, õpik on tehtud üle jala nii-öelda häälitsedes, et midagi niisugust ta ütles, paneme selle kirja ja küll see laheneb. Aga ta ei lahene, sest andmeid on liiga vähe. Muide, mina sain omal ajal tõuke mõtlemisele ühest imelikust naljast. Sina kui matemaatik, Märt, kas sa tead, kuidas lahendatakse kahe tundmatuga võrrandit?
No olen lahendanud küll, jah.
Õige vastus on ühe tuttava abil. Ja antud juhul oleksid sina see üks tuttav. Andro, mida sina meie praegusest mõttekäigust niimoodi järeldad või tuletad või arendad?
No minu arvates on tegelikult mingis mõttes täheldatav see, et süstemaatiliselt noh, nagu ne seda matemaatika köögi poolt, noh, ütleme siis, on pandud nagu põlu alla. No ütleme selles mõttes, et kui me vaatame üldse tehnoloogia arengut, siis võib-olla varem, siin mõni aasta kui me tagasi, iga autojuht pidi omama ka teatavas mõttes auto remondi luksepa oskusi, et kui auto nagu tee peal välja suri või midagi juhtus, et pidi oskama vähemalt selle esmaabi anda, et ta punktist A punkti B sai. Ja samuti ütleme, kui ei olnud seal kalkulaatoreid, arvuteid, et siis tuli rohkem kasutada peast arvutamist, paperil arvutamist.
Arvelaua kasutamise eest pannakse praegu maapoode kinni.
Muide,
elektroonika peab olema.
Jah, näiteks minu vanaema, kui ta poodi pidas, ta kuni surmani ei olnud nõus mitte mingist kassaparti kasutusele võtma ja tal oli väga lihtne põhjendus, et ta lihtsalt saab arvelauaga palju kiiremini. Ja me tegime ükskord võidu temaga, et mina tegin siis selle kassaaparaadiga ja tema arvelauaga ja ta sai nagu tõesti kiiremini isegi väga suurte ja keeruliste arvutamiste puhul. Aga mida ma öelda tahan? Tahangi öelda seda, et noh, sarnaselt sellele, kui ütleme siis välja valitud rahvas 15. sajandil Poolas finantsmatemaatika siis nii-öelda talurahvale õpetamise keelas, siis tegelikult täna noh, ei ole loomulikult ametlikult midagi keelatud, aga mis on täheldatav, näiteks võtsin siin ka suulise eksami vastu ja oli suuliselt vaja ära seletada siis intressi arvutus olemus ja noh, paraku peab ütlema seda, et isegi väga lihtsalt intressi arvutust ei osatud teha. Märt Riiner siin ütles seda, et saab hakkama koolis õpitava matemaatikaga noh, poes leivas aia ostmisel, aga tegelikult ma julgen isegi selle kahtlus alla seada oma praktikale tuginedes. Ma olen siin raadioeetris ka rääkinud näiteks seda, kuidas on Pärnumaal väga palju inimesi, kellega ma olen kokku puutunud, kes tõsi meeli tunnistavad, et nemad ostavad poest küttepuid talvevaru siis võrkudes. Ja et see pidi nende arvates isegi odav olema ja ütleme küttelaenu võtta teatud intressiga, ütleme seal 15% kaastas, et see pidavad nende arvates kallim olema, kui siis poest igal nädal võrkudega puid tuua. Ja mis siis ütleme, need üliõpilased ütlesid minule, nad ütlesidki siis seda, et ei ole vajadust ju mingisugust intressi arvutust peast teha, eriti siis suulisel eksamil, et tänapäeval on selleks olemas ju pankade kodulehekülgedel laenukalkulaatorid. Et noh, mingis mõttes on muutumas siis ka see kõige tavalisem intressi arvutus või kõige tavalisemate väikste numbritega arvutamine ka salateaduseks, mis tegelikult nii-öelda tavalise kodaniku jaoks on siis tehtud siukseks mitte atraktiivseks ja näidatud mitte vajalikuna, aga sellel on ka oma teatud põhjus sellepärast, et mida lollim ja mida pimedam on see mass, seda lihtsam on tema pealt teenida kasumit. Sellepärast, et nüüd Tartu ajulaenuühistu arvutisüsteemi välja töötamisel, kus ka on tarvis olnud no siis kirjutada algoritme intressi arvutuse ja ütleme laenude tagasi maksmise graafiku kohta, siis tegelikult see on avardanud minu pilti üldse intressi arvutuse olemusest. Seal on tõesti väga palju erinevaid meetodeid, väga palju erinevaid nüantse, intressi arvutamine sõltub väga paljudest erinevatest teguritest, mille peale esmapilgul nagu ei mõtlegi, nii et tegelikult see asi ei ole ka päris nii lihtne, et kui lepingus on kirjas, et intressi määr on näiteks 5%, et nüüd või siis mitte lepingus, vaid kuskil reklaamis, et näiteks on mingi väga madal intressi määr, on näiteks 5% seal määratud ja siis keegi teine pakkuja noh, pakub siis näiteks seal 15%, et siis oleks üks ühele võimalik kohe öelda, et jah, et ma torman sinna, kus pakutakse laenu 5%, et see 15% on kallim. Et no näiteks sõltub lepingutasust, et kui lepingutasu on väga kõrge, siis tegelikult see reaalne intressi määr tuleb palju kõrgem kui see 5%, sõltub sellest, millal see lepingutasu tuleb maksta, sõltub sellest, millal intressid tuleb maksta, kas ütleme arvestusperioodi algul, keskel, lõpus.
No see on juba jah teksti ülesanne, kus juures teksti ülesandes on kasutatud hämavaid termineid, sest mõisted ei ole üheselt mõistetava.
No jah, ja kui me nüüd jätame siis selle töö, arvutamise töö kuhugile pangakalkulaatorile või kellegile tähtsale isikule, kellele on see salateadus pühendatud ja kes ainult seda mehanismi köögi poolt ise teab ja teistele ei ütle, siis tegelikult lõppkokkuvõttes me olemegi orgi otsas. Me peame ikkagi mõistma seda juurprinsiipi, millele näiteks intressi arvutus põhineb.
See on siis usu põhine matemaatika. Usu, et see, mis sulle öeldakse, on õige. Ma mäletan ise, see oli vist 10. klassi matemaatika õpikus oli intress ja liitintress. Aga kuna ma lõpetasin kaugõppes, siis ma kardan, et seda tüüpi ülesandeid mulle lihtsalt ei trefanud. Saatus hoidis nad eemale. Aga Märt, vaatan sulle praegu peaaegu, et otsa. Milleks on matemaatika? Milleks on kooliharidus üldse? Me läheme praegu suhteliselt filosoofilise ja libeda pinna peale. Miks on vaja ajada lapsed kooli?
No siin võib kohe jätkata Andro jutust edasi, et kui vaadata, miks on vaja teada harida ennast, siis on ikkagi see on igasugune kaitse ümbritseva vastu, et kui sa tahad mingisugust teenust tarbida ja sa ei mõista selle olemust või sa ei tea, kuidas need asjad käivad, siis sul on suhteliselt suur oht, et siin kasutatakse ära, siin petetakse, tõmmatakse alt. Et, ja noh, selles mõttes küll on siin igasugused sõnakõlksud finansteenustele, et tutvuge finansteenuste tingimustega. Noh, kui vaadata reaalselt, kui palju neid seal nende tingimustega tutvub, no võibolla tutvub, aga palju sisuliselt aru saab. Need, ma arvan, et see on ikkagi väga madal protsent, kes neist lõpuni aru saab. Mingi osa jääb ilmselt ikkagi selgusetuks ja kõike võibolla ei olegi võimalik teada saada.
Seega ma võin järeldada, et suur osa teatavast tegevuses selles valdkonnas, millele sa vihjad, ongi üles ehitatud selle peale, et klient on loll ja ma lüpsan teda selle eest.
No jah, selles mõttes, et ilmselt ikkagi kõik ei ole üles ehitatud täielikule petmisele. Aga ma ütlen, et siin on sellised ohud, et kui...
Et on aususe ilminguid ka, jah.
No on kindlasti selles mõttes, et mida läbipaistvam süsteem, seda kergem on nagu neid asju ajada, aga mida vähem läbipaistvam, mida keerulisemaks neid asju ajatakse, seal võib tekida sellised momente päris palju, et peidetakse igasuguseid tasusid kuhugi mujale ära, mis lõppkokkuvõttes kui tarbjale osutuvad küllalki kahjulikuks ja siis tulevadki tarbjakaitsesse, igale poole tulevad kaebused, et võt see ettevõte pettis mind, aga siis ettevõte ütleb, et aga miks ta ei lugenud tingimusid või seda kohta seal, võt vaadake, seal väikses kirjas oli kirjas, et, mm-hmm. et seal on nagu see kirjas.
Tahtlikult väikses kirjas, eks ole, ja. Mis viitab, aga ei tõesta ja nii edasi.
Ja.
Ikkagi tähendab, no vaata, Märt Riiner, Andra Roos, Tartu Hoiulaenu Ühistu. Kas te vastastiku teine teis ka kahtlustate selles, et teete üksteisele peene kirjaga siin ära või ei tee? Ma meelega ei lähe praegu eetika juurde, ma jätan selle sama poole tee peale asja, kuhu sa Märt selle viisid.
No, eks üks asi on muidugi, et kõik ei ole võimalik kontrollida, see on selge, et kui sa hakkad kõike kontrollima, siis sa ei jõua lõppkokku, et mitte midagi teha. Ja eks haridus, kui üldiselt pöördud nagu selle juurde tagasi, et selle eesmärk on ikkagi teatud kriitilisuse õpetamine ja mõnedest asjadest üldprintsiivis arusaamine, et ikkagi osata hinnata konkreetsel ajahetkel konkreetse otsuse kohta ja teha siis seda võimalikult hästi. Selge see, et kõikide asjadega ilmselt tutvuda ei ole võimalik selles mõttes.
No ei saa dubleerida teise inimese tööd. Näiteks kui sa võtad siia tööle ühe inimese raha lugema ja iga kord pead selle raha ise üle lugema, siis ma küsin, mille kuradi pärast seda tööle võtad, eks ole?
No võt on, et kõiki asju nagu ei ole mõtet hulluks ka ajad. Teatud asjas peab usaldus olema.
Aga kui tuleb maksuameti ja ütleb, et viga oli sees ja sina kui ülemus pidid seda teadma, sa pidid seda kontrollima, seal on sinu algiri, aga tema näpu. Ja sina oled loll siga ja süüdi ja sina ütled järgmisele delegeerid siis, et tegelikult Andro on loll siga ja süüdi. No. Ja Andro ütleb, et noh, aga ma vaatasin ekraani pealt, seal korraks oligi niimoodi ja ongi lõppude lõpuks trahv sinu kaelas, tüli majas ja sellega teema ammendatud.
Noh, selles mõttes, et eksimusi ilmselt tuleb ikka töös ette, midagi teha ei ole, aga no, sellega tuleb arvestada ka oma tegemistes, et lõppkokkuvõttes mingisugune risk jääb just selle tõttu, et kõik ei ole võimalik üle kontrollida, see ei ole lihtsalt efektiivne töö, sa ei saa asju nii ajada, kõik asjad üle kontrollid, teatud risk jääb alati ilmselt iga tehingu puhul, mida sa lõpuni ei mõista, lõpuni aru ei saa. Aga selleks, et seda riski nii-öelda minimaalseni viia, selle jaoks siis tuleb nii palju kui võimalik ennast kurssi viia ja kui see kurssi viimine võtab üle mõistuse pika aja, näiteks kas või mingisugust laenutingimuste teada saamine pangast, Ja kui vaadate, et seal on need asjad nii ära peedetud, siis võib tekkida olukord, et sellel asjal ei ole mõtet sellist viisi edasi jätkata. Et noh, teatud olukordades tuleb hinnata seda mõtekust neid asju, kas siis läbi uurida või üldse siis seda teenust tarbida või mingisugus kaupa osta. Et teatud olukordades, noh, tuleb mingisugune otsus tuleb teha ja selle otsusega tuleb leppida.
No jah, see on nüüd niisugune ettevaatlik ära olev kirjeldus, mis ei vii tegelikult kuhugi, aga kui ma küsin, herrased, Andra Roos, Märt Riiner, te olete kõrgelt haritud, te olete käinud koolis, te olete palju lugenud, teile on õpetatud keelt kirjandust, kõike. Kujutame endale ette nüüd, et meil on ju rahvuslik uhkus, meil on Kalevipoeg, väga tähtis ja tark teos, vaieldamatult on see koolis korduvalt läbi võetud, te olete seda kahtlemata ise ka lugenud ja täpselt sama suures kirjas, kui kõik ülejäänu on seal kirjas ka Kalevipoja eesnimi. Mis see oli õige?
Ei mäleta küll praegu.
Jah, aga see oli ka ainult üks kord. No ei ole eda midagi, ega ma kuulajatele ka ütlema ei hakka, kes viitsib lehitseb, siis rahvuslik uhkuse tugisamba korra läbi ja nii edasi. Märt, Andro, me oleme jõudnud praegu sinna punkti, et koolihariduse mõte hakkab kooruma. See on teadmiste oskuste kogum selleks, et liikuda ühise eesmärgi poole, aga siin tuleb mängu veel üks komponent, mille puhul ma olen tõesti nõus, paljudel juhtudel lapsi vanematest eraldama, see on kodune kasvatus ja eetika. Võib küll öelda, et patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale, aga kui te liigute ühise eesmärgi poole, siis te peate liikuma ju eetiliselt ja koordineeritult, või mis?
Ja loomulikult peab, et ma ei tea, kus see on, Sveitsis vist, kus lapsed lähevad juba kohustuslikus korras väga varakult laste aeda. See tähendab seda, et
sotsialiseerumine.
Et sotsialiseerumine ja neid hakatakse siis riikliku plaani järgi nii-öelda õpetama, sellepärast, et no siin on ka tegelikult kindlasti halbu külgi, juhul kui riik ei liigu õiges suunas, siis on see tõsine oht ja Eesti tingimustes ma tänase valitseva süsteemi juures oma last ei julgeks küll nii varakult riigi mõjusfääri anda. Aga kui riik tegutseb inimeste, oma rahva huvides, kui ta on tööriist oma rahva käes, siis loomulikult võib olla ju ühiskonnas sellised vanemaid, kes võib-olla isegi ei vääri vanemaks olemist, kes ei saa tegelikult aru sellest, kuhu riik liigub ja kes näiteks oma kasu tagaajades võivad soovida seda pöörata just teise kursi peale ja kasvatada ka oma lapsi selliselt. Ühesõnaga riiki ja ülejäänud rahvas siis õnnestavalt. Nii et see tõttu on hea loomulikult, kui sellist ühist kurssi sotsiaalset eesmärki hakata andma võimalikult vara lastele. Aga ma ütlen, et loomulikult tänases Eestis ma ei julges küll niimoodi soovitada.
No siin tegelikult selle sinu toodud näite puhul on väga lihtne vahend. See on see, et kodune keskkond ja kodune kasvatus peab olema nii tugev, et saadakse hakkama ka, no ma ei taha öelda, et lasteaed on nüüd ekstreemne koht, aga natuke äärmuslikumates tingimustes, kui vanemaid ei ole, aga vanemad peavad olema lapse selleks ka ette valmistanud. See tähendab, et siitki tulevad oma ette seosed. Aga nüüd võtaks sisse veel ühe termini, see on usk. See on see kõige kurja juur ja samas võib ta olla teine äärmus, sest meiegi põhiseaduses on kohe kõikumatus usus. Ja mingu see laev kas või põhja, aga kapten ütleb, et ma usun, me rabeleme välja ja ta ei lahku laevalt. No, ära minejad, kes tahavad. Loomulikult on mulgi hetki olnud, kui ma vaatan seda, mis siin meie riigis praegu toimub, et saadaks kurat pere sõjajalust ära, sest see, mis siin on, see on ikka päris jube, kui see nii öelda peavalu või peavoolu meedia kiidab, kui hästi kõik on ja tegelikud olud, nagu siin üks ema kirjeldas, et sai antud lapsele 10 krooni nädalas taskuraha, nagu oli midagi nüüd ühte eurot ju ei anna, kuigi see on 1,5 korda rohkem, sest euro ei ole ju hindudest, aga mitte midagi, jahumine käib. Aga võtame mängu praegu usu. Kui te peaksite kirjeldama usu negatiivseid aspekte kõige laiemas spektris. Ma ei pea siin silmas kirikut ja niisugust, vaid just inimeste kivinenud tõeks pidamisi, milles ei julgeta kahelda. Mida te tooksite välja?
No, mina tooksin välja kindlasti selle, et pime usk ilma, et ta midagi sellesse kapslisse, mis ta ise enda jaoks siis inimese ümber loonud on, sisse ei lase takistabki tegelikult lõppkokkuvõttes selle inimese arengut. See tähendab seda, et kunagi ei või ju teada päris kindlalt, päris 100%-lise tõenäosusega, et see, milles usutakse, et see on tõde või et see kuidagi aitab tõele lähemale. Et selles ongi minu arust usu, ütleme siis kõige suurem miinus. Aga teiselt poolt, noh, ma ei taha kindlasti öelda seda, et usku ei pea olema, sellepärast, et kui näiteks juht usub millessegi, usub selle idee õigsusesse, kuhu poole ta püüab oma järgijaid juhtida, siis kahtlemata see usk on vajalik selle jaoks, et tal jätkuks seda vankumatult meelt edasi liikuda ja samamoodi, kui näiteks on inimesed, näiteks ettevõttes kaastöölised riigikogu või riigis kodanikud, siis loomulikult iga kodanik või iga tööline ettevõttes ei saa ju omada kõiki teadmisi, mis seonduvad näiteks selle ettevõtte juhtimise, selle ettevõtte täielike lõpp eesmärkidega, et seal on loomulikult tarvis, et igas kodanikus, igas ettevõtte töötajas oleks see usk, noh siis panustada oma kompetentsi piires, oma organisatsiooni või riigi ütleme siis tegevusse, arengusse. Aga jällegi siin see negatiivne aspekt on see, et kus kohas see liige teab seda, et liigutakse õiges suunas.
Juht määrab eesmärgi ja kui me iga 4 aasta tagant juhti vahetame, siis on võimalus, et me ei jõua kohe mitte kuhugi või me jõuame sinna, kuhu poole näitas näpuga esimene juht ja ülejäänud käigud on täielik mõtetus, sest me oleme valinud mitte juhid, vaid usklikud, kes usuvad, et esimene andis õige suuna ja nii minda kugi, aga see kord minu juhtimisel ja palju paremini. Märt, mida sina arvad?
Jah, ega selles mõttes ma nõustun sinna Andro kõnelduga, et tõesti, et usul on ühelt poolt väga suur jõud igasuguste asjade tegemisel. Et tõesti, noh, kas või võtta mingisugused lootusetud olukorrad ja tuleb üks karismaatiline juht sisendab neile inimestele.
See on tarki neide, jah.
No näiteks, eks ole, et seda asja on vaja ära teha, aga teiselt poolt ei ole ju kindel, et kas see asi on õige. Et see on nagu see kõige suurem probleem, et lõppkokkuvõttes see usk peab tulema nii-öelda ka enda sisemusest, et sa pead selle asjale tõeliselt uskuma ja sa pead seda nagu asja ka enda sees uskuma. See, et kui sulle keegi ütleb väljaspoolt, et see asi on õige, aga sul sees ikkagi mingisugune lahkeli on, sa tunned, et see asi ei ole nagu õige, et see käib nagu sinul vastu, aga samas nagu kõik usuvad seda. Ja sa lähed nagu nii-öelda selle usu hullusega kaasa, eks ole, ühelt poolt. Aga samas teatud määral peab olema ikkagi ise endas ka see usk, et see asi on õige, see asi sulle tundub õige. Ja nii-öelda see esimene tunne üldjuhul öeldakse, et esimene tunne on kõige õigem.
Ja Schubert, mõistus eksib tunne mitte kunagi.
Jah, et see esimene tunne võib sulle tõesti tekitada, et see asi on vale, aga samas vaatad, kõik nagu lähevad kaasa, et tundub nagu okei olema. Lähed ka, mõtled, no okei, võibolla ongi okei, pärast tuleb, ma ei tea, mingisugune ilge jama sealt välja.
Aga siin me jõuamegi sinna, et küsimus on õpetajas. Kas tegemist on õpetajaga või tegemist on treeneriga, kes töötab välja tulevaste usklike reflekse? Et see on nii. Ja terve saali täis röögib, et juba esimeses klassis öeldi, et 2 × 2 = 4. Ja ma ütlen neile vastu, et aga vaat, kui me vaatame neid kahte siit lähemalt, tegemist on 2,1. Seega ta ei ole 4. On küll juba esimese klassi laps teab. Ja meil on tegemist millega? Pimeda, rumala, arenematu, kivistunud seisundiga, mis kaitseb ennast, et Jumala eest mitte muutuda. Samas, igasugused arutlused, nad võivad olla kohati jaburad nagu teisest maailmast, aga on kontingent, on üks inimhulk, kes on võimelised kaasa mängima mõttemängu, kes on võimelised titele silma vaadates, mõtleme ka selle peale, et aga teises otsas on tal kannikad. Enamik selle peale ei tule, nad ei kujuta üldse asja nagu ruumiliselt ette. Ja siia taha me takerdumegi. Väga paljud ütlevad, et me oleme kõik õpetajad, me õpetame usku, me õpetame noa ja kahvliga sööma. Aga mida nad tegelikult õpetavad? Nad vast kinnistavad reflekse. Kas nad arendavad, kas nad õpetavad inimese noa ja kahvliga söömisel nii kaugele, et see inimene võib ühel hetkel öelda, aga ma täiustan neid vahendeid, mida esimese klassi laps ka teab, et ainult nii kasutatakse. Ta mõtleb välja mõne teise disaini, natuke mugavama, ergonoomilisema kuju. Aga noh, heakene küll, see tiraad läheb praegu kaugele. Võtame selle titte näite peal. Kas te olete puutunud kokku niisuguse mänguga nagu Monopol?
Ja.
Olete mänginud?
Ikka.
Ja. Mis tulemusega, mis eesmärgiga?
No, eks ikkagi võimalikult palju kinnisvara omandada.
No jah, saada endale ressurssi juurde.
Mm-hmm.
Ja kas te olete kunagi lauas vaikimisi kokku leppinud, et meie tegevuse eesmärk on mängida pankpaljaks, mille jaoks minu meelest see mäng ongi ette nähtud, aga kuna alati on lauas mõni idioot, kes tahab kõike endale krahmata, siis ta krahmab endale nii palju kui kurku mahub, lämbub ja pank jääb ikka puutumatuks, aga mäng on läbi.
Jah, ega loomulikult ma ei olegi niimoodi selle asja peale mõelnud, ma olen lihtsalt monopoli vastu huvi ära kaotanud sellest hetkest, kui no, on näha,
seltskond et, no, on sihuke, et see ei saa kurat huvi pakkuda, vähemalt mina olen sattunud küll ainult niisugustesse.
Ja, või teine variant, saab tegelikult üks mängi hakata ise pangaks nii öelda, et ta ei nõua siis kohe seda raha välja näiteks seal hotelli külastamist eest, vaid et ütleb siis kaasmängijatele niimoodi, et ma laenan teile raha ja hakkab looma siis selle läbi virtuaalraha, mida tegelikult selles mängus ette pole nähtud, aga et hakkab paperi peale siis kirja panema, palju üks või teine on no, võlgu.
Nii
et...
See on jälle sünteetiline, natukene tegelikult peab õigel ajal oma kinnisvara likvideerima selleks, et keegi teine saaks teda kätte. Need on jälle no, väga kauged mehanismid, neid saab lahendada Märt ühe tuttava abil.
Niimoodi ta on.
Niimoodi ta on, aga võibolla proovite ükskord vabal hetkel. No see ei ole mitte vaba hetk, see on ikka tõenäoliselt 12 tundi, aga rünnate just panka. Ja kui te saavutaksite selle, et te ründate panka nii, et te korraga taipate kellegi mängustrateegiast, mida ta teeb ja teete ise ka nii, lähete selle sama 12 pealise lohe vastu, kes kägistab igas suunast. See võiks olla vast huvitav kogemus, mis?
Jah, kindlasti, jah.
Kirjutasin siin nädalapäevad tagasi ühe lause ja see hakkas lausa kummitama. Võibolla näriks natuke seda ka. Meie ees on kaks teed. Üks, me laseme parteidel riigi ära süüa. Või teine, riik tõmbab parteidele vee peale ja me paneme kogu oma energia selleks, et tugevdada riiki. Ja mitte ühte parteid, vaid ainult üks riik, üks põhiseadus ja üks eesmärk, tark ja haritud rahvas.
Jah, sellepärast, et kui mõelda seda, et mis see erakond on. No, ühistegevuse teoori järgi.
See sama paperiga poiss, kes paneb su võlgu kirja ja pärast närib sisse, eks ole, no, kuigi pank kõrval on puutumatu.
Jah. Et ühistegevuse teoori järgi ühistegevus jaotub kõigepealt kaheks, on majanduslik ühistegevus, sotsiaalne ühistegevus. See tähendab siis seda, et noh, majanduslik ühistegevus hulka käivad, no julaen ühistud, tarbet ühistud, ühesõnaga inimeste enda kooperatsioonis enda hüvanguks. Majanduslikus mõttes ja sotsiaalne pool on siis see, et tehakse kas mingid laulukoore, tantsuringe, ühesõnaga mingid kultuurilisi vajadusi rahuldatakse läbi inimeste vahelise vastastikuse koostöö. Aga kolmas sükkene värdvorm, mida kirjanduses välja tuuakse, on poliitiline ühistegevus ja ausalt öeldes mina ei ole kunagi aru saanud, mis asi see on. Öeldakse seda, et poliitilise ühistegevuse organisatsioonideks on siis erakonnad, mis koondavad inimesi siis, noh, ütleme maailmavaate alusel või ma ei tea mille alusel, ühesõnaga mingite ühiste tunnuste alusel. Aga tegelikult, kui vaadata seda kahte eelnevat vormi, majanduslik ja sotsiaalne ühistegevus, ehk siis seltsid ja ühistud, siis tegelikult ühes riigis ei saagi ju rohkem midagi nende kõrvale vaja olla, sest need katavad kõik inimeste igapäevased vajadused. Ühesõnaga need vajadused, kus on tarvis inimeste koos tegevust ja ma ei kujuta nüüd ette, miks peaks olema erakonnad kui mitte tulundusühingud, kui ka tegelikult ühed sotsiaalse ühistegevuse organisatsioonid olema eelistatumas seisundis ühiskonnas, kui on näiteks tavaline mingisugune Kambia laulu- ja mänguselts või mingisugune Harjuma noh, puhkpilliorkester, sellepärast, et tegemist on ju ka kodanike ühendustega, aga ainult siis selliste kodanike ühendustega, midel väidetakse olevat maailmavaade ja midel väidetakse olevat eksklusiivne õigus saada riigieelarvest raha ja millel väidetakse olema ja mitte ei väideta olema, vaid millel on seadusega antud eelisõigus moodustada siis nimekirju kuskil kohalik omavalitsuse ja riigikogu valimisteks, esitada seal presidendi kandidaati ja nii edasi, et ühesõnaga manipuleerida suurema osaga rahvast, siis nendel väikestel mittetulundusühingutel, kellel võib-olla on seal noh, nimekirjade järgi tuhanded, arvemal juhul kümned tuhandeid liikmeid, aga tegelikult tegutseb ikkagi selline väikese arvuline juhatus. Ja lõppkokkuvõttes kas saab öelda seda, et nendel nii öelda eksklusiivsetel mittetulundusühingutel, mida erakondadeks ja parteides kutsutakse, et nende eesmärk on arendada siis tervet Eesti riiki ja Eesti rahvast. No tegelikult ilmselt ei saa olla sellepärast, et noh, nad on küllaltki väikese arvulised, nende liikmeskond ei võrdu ju Eesti rahvas. Ja teine küsimus on ka see, et mis saab olla siis näiteks nendel mittetulundusühingutel nii kardinaalset erinevust, juhul kui oleks tegemist tõesti eesmärgi puhul sellega, et nad tahavad arendada riiki ja rahvast, tahavad tugevdada Eesti riiki, muuta Eesti rahvast õnnelikumaks, no siis tegelikult see peakski lõppkokkuvõttes viima ju selleni, kui neil taoline eesmärk oleks, et nad sulanduvad üksteisega, moodustub noh, üks partei, aga lõppkokkuvõttes see partei peab ju sulanduma terve rahvaga, juhul kui selle partei eesmärk on selle rahva heaolu. Nii et tegelikult lõppkokkuvõttes võib öelda, et parteide juhtimisel tänase vormi juures kohe kindlasti mitte ei ole võimalik saavutada riigi ja rahva arengut. Loomulikult tuleb parteidele vesi peale tõmmata, sellepärast, et see on ühistegevuse üks väärd vorm.
Märt, see oli nüüd Andro esitatud teksti ülesanne matemaatiliselt siis, kui on 1,3 miljonit inimest ja on 10 000 partei.
Ja, et vaadata siis, kelle huvisid nad siis esindavad. Ikkagi selle...
Anna protsendi.
Ja, et see ei saa reaalselt kajastada selle 1,3 miljoni arvamust. Et see on...
Küll aga ta aitab lõhkuda rahvast.
Ja ta aitab väga hästi lõhkuda rahvast ja seal on tekinud oma huvigrupid, kes siis soovivad nii-öelda selle riigiaparatuuri saada, et sealt endale kasulike asju sealt välja meelitada või siis teha vastavaid häid otsuseid seadusi, mis siis aitavad nende tegevusele hästi kaasa. Et no, vaadata seda mitme partei süsteemi, et siis see on nagu äriühingud tunduvad mulle pigem olema seal.
No konkureerivad kindlasti ja on siin veel need igasugused kontserni kokkulepped ja ma ei tea, mis asjad.
Ja, no, kaitsevad nii-öelda oma osanike huvisid, kellel on mingisugused ärilised huvid seal, neil on huvi sinna aparatuuri juurde saada, kus tehakse soodsaid otsuseid ja vastavalt sellele ka siis panustatakse sinna ühingusse siis oma vara, et saada sealt vastu siis kuhjaga tagasi.
Nii ta on. Ma arvan, et sellega võib panna punkti ja võib-olla suurele ringile ka, härrased, kas te teate mõnda laulu, kus on sees matemaatika ülesanne?
Nii kohe ei karga küll pähe.
Ei tule, jah.
No minu mõelest oli koguni Imre Kalmani viisi peal veel, aga võib-olla ei olnud ka. Aga tekst oli, et kui suur on kera ruumala, kui suur on kera pind, kui kera täita viinaga, mis on siis kera hind. Nii et kui me anname kera pindala, siis selle järgi on võimalik saada kätte juba ka ruumala ja kui me teame, heakene küll, tänaseks kõik, kohtumiseni.
Ma joon, kõike joon, ma maitsvaid jooke joon, kõike, mis latva mul hakkab, välja teha. Palja jalu käin, ei siiski ma meelt heitma hakkan. Jalasokk veel on aus, ma tantsin huulil laul ja paksema saan naha talla alla. Ma joon, kõike joon, ma maitsvaid jooke joon. Hey! tuntuma mul hakkab. Välja teen, välja teen, ma püüdrukuntele, sest üle lääne mere tuleb minna. Kus on mu kuub, mu ära kantud kuub, keegi ei tea, kõik on vakka. Ammu kaot siis vöö ja taskutes ei oota mitte miski. Ma joon, kõike joon, ma maitsva jooka joon, kõike mis latva mu hakkab. Välja teen, ma tüüdru kuntele, sest üle lääne mere tuleb minna. Mul haige ei ole üldse hea, ei siiski ma meel heitma hakka. Mis on näinud, see on näinud, mitte keegi pole näinud. Mul üle lääne mere tuleb minna. Sest ma joon, kõike joon, ma maitsva jooke joon. Kõike, mis latva mul hakkab, välja teen, ma tüüdru kukkele. Sest üle lääne mere tuleb minna. Ma joon, ma maitsva jooka joon, kõike, mis latva mul hakkab. Välja teen, ma tüüdru kuntele, sest üle lääne mere tuleb minna. Haila, 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 haa.
Saade on salvestatud 2012. aastal.